Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqrama canlı olaraq həm internetdə qulaq asa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında, həm peyk vasitəsilə TÜFSAT-də və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Prezident aparatı Azadlıq Radiosunun müxbirinə qarşı şantaj kampaniyasını pislədi. Əmanətlər ədalətlə qaytarılır mı?
Sovet vaxtı 100 min rublə 100 ton qənd almaq olardı. Həmin qəndin pulunu qaytardı.
Azərbaycanda London Olimpiadasına hazırlıqlar necə gedir? Və günün sualı, sizcə Sovet dövrünə qalma əmanətlər ədalətlə qaytarılır mı? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz, onları efirdə oxuyacaq. Hələlik isə günün əsas xəbərlərini sizə çatdırırıq, xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış edir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol, Rövşən. Azərbaycan hakimiyyəti siyasi mövqeyi və fikir və düşüncəsindən asılı olmayaraq istənilən jurnalistin şəxsi həyatına müdaxilənin yol verilməz sayır. Bu barədə Azərbaycan Prezident Administrasiyası Siyasi Təhlil və İnformasiya Şöbəsinin jurnalist Xədicə İsmailovanın şəxsi həyatına aid videoların yayılması ilə bağlı yaydığı bəyanatda bildirilir. Bəyanatda qeyd olunur ki, bu sabitliyi pozmağa və ölkənin beynəlxalq imicinə zərər vurmağa çalışan təxribatçı qüvvələrin təbliğat kampaniyasının tərkib hissəsidir. Azərbaycan hakimiyyəti bu Bu hərəkəti qəti şəkildə pislir və həqiqətin tezliklə özə çıxacağına inanır deyə bəyanatda bildirilir. Avropa Parlamentinin bir qrup üzvisi Azərbaycanda demokratiya və insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət göndərib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Müraciət Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailovaya qarşı aparılan kampaniyanın pislənməsi ilə başlayır. Müraciətdə qeyd olunur ki, bu hadisə Azərbaycanda insan haqları və demokratiya mühitinə kəskin zərbə vurur. Qeyd olunur ki, jurnalistə hücum və cinayətkarların cəzasızlıq mühitindən istifadə etməsi onların fəaliyyətinə əngəl törədir. 7 il əvvəl Monitor jurnalının qətlə yetirilmiş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilinin hələ də tapılmamağından narahatlıq vurğulanır. Azərbaycan bir Avropa ölkəsi və Avropa Birliyinin qonşusudur. Biz Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı proqramının üzvü kimi Azərbaycanın rolunu və sizin ölkə ilə bağlı müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk. Bu əməkdaşlığın davamlı inkişafı üçün biz sizi öz ölkənizdə insan haqları və azadlıqlarına sayğıya təminat verməyə çağırırıq deyə müraciətdə bildirilir.
Marif Çingizoğlu bu barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında daha ətraflı məlumata qulaq asa biləcəksiniz. Xəbərləri davam etdiririk. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir neçə müxalifət və müstəqil gənclər təşkilatlarının martın 17-sində mitin keçirməsinə icazə verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Musavat Gənclər Təşkilatının sədr müavini Səxavət Soltanlı məlumat verib. Aksiya Səbail rayonundakı 20-ci sahədə sürücülük məktəbinin həyətindəki meydanda keçiriləcək. Gənclər aksiyada siyasi məhbuslara azadlıq, təhsildə rüşvətə yox və Qarabağla bağlı şüarlar səsləndirəcəklərini deyirlər. Səxavət Soltanlı hazırda aksiyaya hazırlıq getdiyini deyir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı Əfqanistandakı NATO qüvvələrini kəndlərdən çıxmağa çağırıb. Prezident aparatının yaydığı bəyanatda deyilir ki, Kərzayı Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Leon Panetta ilə görüşdə ona deyib ki, NATO qüvvələri kəndləri tərk edib öz bazalarına qayıtmalıdırlar. Kərzayı həmçinin qeyd edib ki, Əfqanistan hökuməti ölkəyə nəzarəti Vaşinqtonun planlaşdırdığı kimi 2014-cü ildə yox, 2013-cü ilə tək özlərinə götürmək istəyir. Ötən bazar ABŞ əsgəri Qəndaharda hərbi bazanı tərk edərək 16 din sakini qətlə yedirib, sonra isə yenidən bazaya qayıdaraq təslim olub. 200 insan haqları qrupundan ibarət koalisiya Rusiya ilə Çini BMT-nin təhlükəsizlik şurasında Suriyanı ittiham edən qətnamə layihəsini dəstəkləməyə çağırıb. Cümə axşamı yayılmış birgə bəyanat Suriya üsyanının bir illiyinə təsadüf edir. Rusiya ilə Çin bu yaxınlarda BMT-nin təhlükəsizlik şurasında Suriya ilə bağlı qətnamə layihəsinə veto qoyublar. Qətnamə layihəsini Ərəb Dövlətləri Liqası təklif eləmişdi. Rusiya Suriyanın əsas müttəfiqlərindən biri sayılır. Və sonda Pakistanda oğurlanmış iki İsveçrəli girov əsirlikdən qaçıb. Bu barədə Pakistan Daxilişlər Nazirliyinin əməkdaşı xəbər verir. Onlar 8 ay bundan əvvəl Bəlucistan əyalətində oğurlanmışlar. Ər arvad olan 31 yaşlı Oliver Davidlə 28 yaşlı Daniela Widmer Şimali Vəzristanda saxlanılırdılar. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutu.
Bəs necəyə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Sovet dövrünün qalma əmanətlər ədalətlə qaytarılırmı? Fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Onları efirdə oxuyacaq. Artıq mesajlar gəlməkdədir. Salam azadlıq. Sovet vaxtı qoyulmuş pullar indiki pullardan çox qiymətli idi. İndi isə veriləcək pulların dəyəri isə sıfıra bərabərdir. Keçələ dedilər başını yumusan, dedi başımı yusam da... Yumuşam da, taranmışam da, bizim dövlətimiz də belədir bunu iman verdi. İsmaillı imzası ilə bir dinləyicimiz yazıb göndərib bu SMS-i. Sizin də fikirləriniz varsa 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. İlk mövzumuz isə insan haqları ilə bağlıdır, söz azadlığı ilə bağlıdır. Bu məsələ böyük beynəlxalq rezonans doğurdu. Azadlıq Radiosunun müxbirinin şəxsi həyatına aid video ilə şantaj edilməsi baş tutmadı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviç dünən deyib ki, Xədicə İsmayılovaya qarşı kampaniyanın qarşısı alınmalıdır. Əgər bunun arxasında hakimiyyət dayanmırsa, onda bu dərhal araşdırılmalıdır. Bunun ardınca Avropa Parlamentinin 10 üzvü xəbərlərdə də eşitdiz, Azərbaycan rəhbərliyinə müraciət elədi. Bugün Prezident Aparatı Azadlıq Radiosunun müxbirinə qarşı kampaniyanı pis deyib. Ən son məlumatları Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli çatdıracaq.
Martın 14-də Avropa Parlamentinin 10 üzvü Azərbaycana demokratiya və insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Müraciət Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, araşdırmaçı jurnalist Xadicə İsmayılovaya qarşı aparılan kampaniyanın pislənməsi ilə başlayır. Dünya Beynəlxalq Qadınlar Gününü qeyd edərkən Azadlıq Radiosunun jurnalisti Xadicə İsmayılovaya xüsusi hədiyyə göndərildi. Şəxsi həyatını göstərən 6 foto və həqarətlə yazılmış şantaj məktubu. Biz əminik ki, bu hədə onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlıdır. Belə şeylər demokratik ölkələrdə baş verməməlidir. Bu bizi həm də ona görə narahat edir ki, Xadicə İsmayılovanın işinə görə susdurulma cəhdləri ilk dəfə deyil baş verir. Müraciətdə qeyd olunur ki, bu hadisə Azərbaycanda insan haqları və demokratiya mühitinə kəskin zərbə vurur. Biz sizə müraciət edirik ki, jurnalist Xadicə İsmayılovanın, o cümlədən digər jurnalist və insan haqları müdafiəçilərinin şərəf və ləyaqətinin müdafiəsində əlinizdən gələni edəsiniz və onların qorxu və hədə, şantaj və zorakılıqla üzləşmədən öz peşələrini davam etdirmək haqqına zəmanət verəsiniz. Statın sonu. Bu, beynəlxalq sferadan gələn yeganə bəyanat deyil. Jurnalistlərə Müdafiə Komitəsi də eyni məzmunlu bəyanat yayıb. Bu, biabırçı kampaniyada hökumət yönlü mətbuatın da iştirakı onun əlamətidir ki, bu şantaja rəsmi şəkildə icazə verilib. Bu isə Avroviziya mahnı müsabiqəsinə qatılacaq 40-dan çox ölkənin jurnalistlərini xoş qarşılayacağına iddia edən hökumətin reputasiyasını aşağı salır. Bəyanatda belə qeyd olunur. Komitə bəyanatında Azərbaycanda fəaliyyətinə görə təqib və təzyiqlərlə üzləşən digər jurnalistləri də xatırladı. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə Xadicə İsmayılovanı dəstəkləyən petisiyaya başlayıb. Təşkilat jurnalist Xadicə İsmayılovanı qaralama kampaniyasını nifrətə layiq hesab edir. Bu cür hərəkətlər ikrah hissi doğurur və dərhal dayandırılmalı deyə təşkilatın martın 15-də yaydığı bəyanatda bildirilir. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatoviç də bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və Azərbaycan hakimiyyətini çağırıb ki, araşdırmalara başlansın. Bir məsələ də var ki, əgər kimsə internet saytında hakimiyyətə qarşı nəsə yazırsa, hakimiyyət onun dəmir barmaqlıqlar arxasına salınması yaxud qorxudulması, təqib edilməsi yönündə çox tez addımlar atırlar. Amma Xadicənin işi kimi işlərdə onlar çox ləngdirlər, deyə xanım Miyatoviç bildirib. Azərbaycan rəsmiləri də jurnalist İsmayılovanın şantaj edilməsi və şəxsi həyatının gizli olaraq kameraya çəkilməsinə dair açıqlama veriblər. APA agentliyinin açıqlamasında Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, hər bir vətəndaşın şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququ Azərbaycan Konstitusiyasında təsbit olunub və heç kimin şəxsi həyatına müdaxilə edilə bilməz. Şöbə müdiri bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu halı pisləyir və vəzifəsindən sosial statusundan asılı olmayaraq insanlara qarşı belə davranışı yol verilməz hesab edir. Azərbaycan Prezident Administrasiyası Siyasi Təhlil və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Elnur Aslanov jurnalistin şəxsi həyatına aid videonun yayılması ilə bağlı bəyanat verib. Biz bu video görüntünün yayılmasını Azərbaycanda stabilliyi pozmağa cəhd edən, ölkənin beynəlxalq imicinə zərər verməyə çalışan və cəmiyyətdə gərginlik və çaşqınlıq yaratmaq istəyən təxribatçı qüvvələrin təbliğat kampaniyasının bir hissəsi kimi qəbul edirik. Elnur Aslanov bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı hüquq mühafizə orqanları günahkarların üzə çıxarılması və cəzalandırılması üçün əlindən gələni edəcək. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluq Trend İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, daxil olmuş müraciəti müvafiq qaydada araşdırılması üçün Daxili İşlər Nazirliyinə göndəriblər. Xadicə İsmailova isə deyir ki, Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə mart ayının 9-da müraciət etsə də indiyə qədər materialları ondan götürmək üçün nə zəng ediblər, nə də görüşə çağırıblar. Jurnalist sual edir ki, belə olan halda qurumlar nəyi və necə araşdırırlar? Xadicə İsmailova həmçinin əlavə edir ki, şəxsi həyatına müdaxilənin mənbəyini başqa yerdə axtarmaqla hakimiyyət insanları hədəfdən yayındırır.
Bu birbaşa ölkə rəhbərliyi ilə bağlı olan məsələdir. Cinayətin indiyə kimi araşdırılmaması da buna sübutdur. Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı da eyni mövqeydə durmuşdu Azərbaycan hökuməti. Azərbaycan hökuməti əvvəl qətli pisləmişdi, amma araşdırmırlar. Digər tərəfdən məndə məlumatlar var ki, prezident administrasiyasından onların nəzarətində olan media qurumlarına göstərişlər olub bu videonun yayılması və təhqirin yayılması ilə bağlı və mən təşəkkür edirəm kolleqalarıma hansılar ki, direniş göstəriblər və bundan sonra hökumət bu kampaniyanı dayandırmağa və özünə haqq qazandırmağa məcbur olub.
Xadicə İsmailovanın şantaj edildiyi video martın 11-də internetdə xüsusi sayt yaradılaraq yerləşdirilib. Jurnalist bildirir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetində özü və Azadlıq Radiosu haqqında ittihamların vəhdələrin çap edilməsi də cinayətin ünvanına ona işarə verir.
Turna Səfərinin söhbəti. Onu da qeyd edeyim ki, ən son məlumata görə Xadicə İsmailovanın şikayəti əsasında Respublika Prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. Bununla bağlı xəbəri Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti bununla bağlı məlumat yayıb və qeyd olunur ki, Azadlıq Radiosu əməkdaşı Xadicə İsmailovanın şəxsi həyatının toxunulmazlığı hüququnun pozulması ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinə daxil olmuş araşdırma materialları əsasında Baş Prokurorluq tərəfindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsi şəxsi həyatın toxunulmazlığının pozulması ilə cinayət işi başlanmışdı. İş üzrə istintaq aparılması Bakı Şəhər Prokurorluğuna tapşırılıb. Azadlıq Radiosu.az saytında bu barədə daha ətraflı oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Növbəti mövzumuz indi Azərbaycanda sıravi insanların çox danışdığı bir mövzu ilə bağlıdır. Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarılması ilə əlaqədar. Günün sualı da bununla bağlı idi ki, siz əmanətlərin qaytarılmasını ədalətli sayırsınızmı? SMS gəlib dinləyicilərimizin birindən düz imzasını qoymayıb. O qeyd edir ki, mən 1991-ci ildə banka pul qoymuşam. Nəyə görə 91-ci ildə qoyulan pulları vermirlər? Mən Qırğız bankına qoymamışam ki, bu pulları Azərbaycan bankına qoymuşam. Mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 ünvanına nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Prezidentin fərmanına görə qaytarılacaq əmanətlər və üstündən 20 il keçsə də bəziləri bu xəbəri gözləyə-gözləyə dünyadan köçdü, amma pul onların övladlarına veriləcək, amma həmin pul ifadəsi burada biraz yerində deyil, çünki həmin pulun tam dəyəri qaytarılmır, məsələn, Ukraynada olduğu kimi bir hissəsi ödənilir. Yeri gəlmişkən, əgər Sovet Bankında pulunuz qalıbsa, bilmək istəyirsinizsə sizə nə qədər pul çatacaq bu qaytarılma prosesində, onda Azadlıq Radiosu.az saytına gedib orada xüsusi kalkulator hazırlamışıq. Özünüz pulunuzun məbləğini sadəcə ora daxil eləyib və düyməni basmaqla bilərsiniz ki, sizin alacağınız pul nə qədər olacaq. Azadlıq Radiosu.az saytında həmin kalkulatoru yerləşdirmişik. Amma bəlkə də bir çoxları artıq bilir ona nə qədər pul veriləcək, elə Bakı sakinləri ilə həmkarım Ülkər Akif qızı da bu barədə söhbət edib onların prezidentin fərmanına reaksiyasını öyrənib. Reportajı dinləyək.
Sovet vaxtı 100 rublə 100 ton qənd almaq olardı. Həmin qəndin pulunu qaytarmırlar. Qəndində 1 manat 40 köpüydü, 1 manat 5 köpüydü. Hesabla qaytarmırlar. 5500 manata 100 ton qənd eləyirmi?
60 yaşlı Bakı sakini Cahət Tağıyev deyir ki, Sovet dövründən qalma əmanətlərin qaytarıldığını eşidəndən bu xəbərə sevinə bilmir. Çünki hesablayıb görüb ki, bir vaxtlar öz dili ilə desək qəpik-qəpik yığdıqları indi bir işə yarmayacaq. Martın 14-də Prezident İlham Əliyev Sovet dövründə Azərbaycan vətəndaşlarının əmanət banklarına qoyduqları pulların geri qaytarılması qaydalarını təsdiqləyən fərman imzalayıb. Həmin fərmana görə əmanətçilər pullarını bu ilin iyun ayından gələn ilin 31 dekabrına dək bir dəfəlik ala biləcəklər. Məbləğlərə gəlincə isə bu məbləğdən asılı olaraq hesablanır. Məsələn, 2000 rubl əmanəti olan 300 manat, 5000 rubli olan 600 manat, 10000 rubli olan 1000 manat, 100000 rubli olan 5500 manat alacaq və s. Sənədə görə vəsaitlərin vərəsələrə verilməsində və ya əmanət kitabçalarını itirən, yararsız hala salan vətəndaşların da pullarını geri almaqda problemləri olmayacaq. Bankda yaradılacaq komissiya yardım əlini uzadacaq. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinləri arasında buna da şükür deyənlər olsa da, əksəriyyət dərhal banka qoyduqları pulla indi alacaqlarını müqayisə edib başlarını buladılar.
Kiminə misadır, bir yaxşı mebel ala bilərdi. Bir dən yaxşı xalça, yəqin sizə xalça əllə toxuma xalça yununa. Amma indi 300 manatı nə ağızsın, xanım?
Yaxşı bir hadisədir, çoxdan cəmaat gözləyirdi bunu.
Ay, bunu veribsə çox sağ olsunlar. Buyur. Şükürlük eləməyəydi.
Təsvir elə ki, 20 min, 18 min hara, 1000 manat hara.
Öldürüb verib də. Necə uzun manatı manat verirdi. Faşki onda birim verir. Bu puldur, qəmpə kağısıdır, ondan bir şey çıxmayacaq.
Əksər müstəqil iqtisadçılar da əmanətlərin qaytarılması qaydalarını müsbət qiymətləndirmirlər. Bundan öncə də əmanətlərin qaytarılması mexanizmi ilə bağlı müəyyən layihələr hazırlanıb. Belə layihələrdən birinin müəllifi də iqtisadçı alim, keçmiş millət vəkili Əli Əlirzayevdir. Deyir ki, onun hazırladığı layihə indi ortaya qoyulandan fərqlidir. Ən əsas fərq isə elə məbləğin özündədir. Əli Əlirzayev təklif edirdi ki, 1000 rublə qədər əmanətlər üçün 1 rublə 1 dollar verilsin. 2000 rubldan çox olanlar isə bir qədər azalan templə hesablansın.
Mən etdiyim məbləğdə az səminatlı ailələr asanı itirmirdilər. Yəni, 2000 rubli kriteriyadır. 2000 rublə qədər pul olan heç bir şey itirmirdi. 10000 rubli olan azıca 7000 dollara qədər ekvivalent alırdı bugün. Və bundan da demək olar ki, o çox razı olur. Amma indi 10000 olandır. 1000 manat, 1000 manat hara, 7000 dollar hara. Görünəki də azalır. 6-7 dəfə aşağı düşür.
İqtisadçı Natiq Cəfərli də hesab edir ki, Milli Məclisdə, cəmiyyətdə, ekspertlər səviyyəsində heç bir müzakirə olmadan, heç bir təkliflər dinlənilmədən hökumətin qaydaları təsdiqləməsi mənfi haldır. Natiq Cəfərli deyir ki, hökumətin qaytarılan məbləğin daha çox olacağı təqdirdə cəmiyyətdə inflyasiyanın qiymət artımının yaranacağı ilə bağlı iddiaları da əsassızdır.
Obrazlı desək, hökumət o vaxtın maşınını indiki velosipedə dəyişərək insanlara qaytardı. Amma təbii ki, bir çox kontr arqumentlər də gətirirlər ki, çox yüksək kursla verilsə, ölkədə inflyasiya baş verərdi, qiymətlərin artımı sürətlənərdi. Amma mən şəxsən düşünürəm ki, bunu daha uzun bir zamana yayaraq, daha yüksək kompensasiya verərək bu inflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olardı.
Azərbaycan post-sovet ölkələri arasında əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı sənədə imza atan sonuncu ölkədir. Başqa sözlə, digər post-sovet ölkələrində bu problem artıq həll olunub. Məsələn, 2008-ci ildən əmanətlərin qaytarılmasına start verən Ermənistan vətəndaşına 2000 rublə görə 200 dollar, 5000 rublə görə 760 dollar pul verir. Başqa sözlə, ödənilən məbləğ müqayisədə Azərbaycanla təxminən eyni səviyyədə, bəzi məbləğlərdə isə hətta daha çoxdur. Ekspertlərə görə post-sovet ölkələri arasında əmanətlərlə bağlı ən nümunəvi mexanizm Litvaya məxsusdur. Misal üçün, bu ölkədə 5000 rubli olan vətəndaş əvəzində 1500 avro əldə edib. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən əmanətlərin qaytarılması üçün nə qədər vəsaitin ayrılması hələ rəsmən açıqlanmayıb. Amma iqtisadçı ekspertlərin hesablamalarına görə bütövlükdə sezi-seyridən qalan əmanətlərin tam qaytarılması üçün hökumətə 480-500 milyon manat vəsait lazım olacaq. Ölkədə 1 milyon 986 min əmanətçinin olduğu təxmin edilir.
Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, bu mövzu Azadlıq Radiosu.az saytında da bizim oxucularımız tərəfindən müzakirə olunmaqdadır və xeyli sayda orada mesajlar gəlib və bəzilərini sizə oxumaq istəyirəm. Məsələn, Arzu yazır ki, bizim 58.584 rublumuz var idi, amma 1992-ci ilin may ayında qoyulub. İndi biz pulumuzu ala bilməyəcəyik. Elə çıxırmı? Başqa bir dinləyicimiz isə qeyd edir ki, o vaxt ki 5000 rubla 1 il rahat yaşamaq olardı. İndi o pulun koeffisienti 570 manat eləyir. Bu da ancaq bir aylıq yeməyə bəs eləyər. Onu da qeyd edeyim ki, azadlıqradiosu.az saytında biz xüsusi kalkulyatorda quraşdırmışıq və siz orada Sovet dövründə olan pullarınızı məbləğini daxil eləməklə indi nə qədər kompensasiya ala biləcəyinizi öyrənə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Rəsul Quliyev qiyamı necə xatırlayır? Bu haqda elandan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çıxmır.
Yoxsa təhqirə çıxmır. Mən söyləsəndən getmirəm. Mən səbəbini danışmıram.
Yox, xahişlə, xüsusi mənim namım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
17 il qabaq, martın 17-sində AMON xüsusi təyinatlı polis dəstəsi Heydər Əliyev hakimiyyətinə qarşı çıxdı. Üstündən neçə illər keçsə də həmin hadisələr hələ də müxtəlif yozumlara yol açır. Hökumət bunu dövlətçilik əleyhinə qiyam kimi qiymətləndirir, kimlərsə isə AMON-un provokasiya çəkilib vurulması kimi. O zaman parlamentin sədri olmuş, sonra isə Heydər Əliyev hakimiyyətinə qarşı müxalifətə keçmiş hazırda Amerikada yaşayan Rəsul Quliyev isə o dövrü bir başqa cür xatırlayır. Rövşən Cavadov ölməyə layiq oğlan deyildi, bunu da Rəsul Quliyev deyir. Həmkarım İlqar Rəsulun onunla müsahibəsinin ikinci hissəsini təqdim edirik.
Rəsul müəllim, bəs vəziyyətdən çıxış yolu necə tapıldı?
Sözsüz mən çox sakit idim. Bilirdim ki, bizim bu nizami ordunun Kürt zabitləri, generalları tərəfindən NATO məşqi görmüş əsgərlər və əmindim ki, onların bir batalyonu qarşısında bu başı pozuq AMON dayana bilməz.
Amma AMONçular da müharibə görmüşdülər.
Mən bu AMONçuların xətrini ən çox işləyən adam olmuşam Azərbaycanda. Bunların ben ailələrinə, özlərinə maddi köməkli bir eləmişim. Ancaq bu AMON'un tutduğu iş əvvəlcə düzgün iş deyildi. Yəni, belə bir hadisədən sonra artıq bunlar təhsil olunmalıydı. Ya dins yolundan, ya da şey, müharibə yolundan ayrı bir variantı yoxudur təhsil sürətdə. Mən bu Rövşən Cavadovun özü ilə axı dost olmuşum. Rövşən Cavadov potensialı çox da yüksək olmayan bir adamdır. Ancaq o qabiliyyətli bir insandır. O öz başından bu işləri gələn adam deyildir qəsli sürətdə. Yəni onu buna nə olmasa vadar eləmişdilər. Bizim ümumi tanışlarla mən onu xəbər göndərdim ki, şansları yoxdur, sıfırdır. Xahiş edirəm, bu məsələni biz həll edəyək. Mən yeganə qarant nə edə bilərəm? Qarant onu edə bilərəm ki, bunların heç bir barəsində cinayət işi açılmasın. Yox, bu xəbər bunlar zəhərli saydı, qorxaqlıq saydılar.
Belə fikirlər də var idi ki, o zaman hakimiyyət məqsədli şəkildə AMON-u bu qarşı durmaya çəkdi. Mahir Cavadovun o sürücüsünün Şəmsi Rəhimov və Afiyyətin Cəllovun ölümündə günahlandırılması məsələsi var idi. Yəni, ekspertlər də hesab eləyir ki, hakimiyyət özünün nəzarət edə bilmədiyi bir silahlı qüvvənin mövcudluğuna uzun müddət dözə bilməzdi. Ona görə də bu qarşı durma qaçılmaz idi. Bu kimi fikirlərə münasibətiniz necədir?
Birinci ondan başlayaq ki, Afiyyətin Cəllov və Şəmsi Rəhimovun hər kisinə qarşı terror olunmasına rəhbərliyi Mahir Cavadov edib. Heç ona heç kimin şübhəsi olmasın. Amma bu AMON-u provokasiya çəkmək hökumət tərəfindən, bu yalandır, absolut. Ona görə yox ki, belə bir niyyətlər olmazdı. Sadəcə olaraq qorxurdular. Əslində, bu AMON bu hökuməti, dövləti provokasiya çəkdi.
Rövşən Cavadova yaralı olduğu halda tibbi yardımın göstərilməməsi barədə deyilənlər nə dərəcədə doğrudur?
Mütləq mənada yalan. Mən bugünə qədər Rövşən Cavadovun başqasının hayına gedib həlak olmasına ən böyük təəssüf hissi keçirən olanlardan biriyəm. Ölmə layiq olan deyil, qəti sürək. Rövşən Cavadov elə-belə atılan güllələrdən biri gəlib ona dəyib. İş də elə gətirib ki, onun bəxtindən. Həmin o güllə gəlib bunun ayağındakı böyük arteriya damarına dəyir. Bunu o dəqiqə qoyub maşına o öz adamları aparırlar o xəstəxanaya. O xəstəxanaya çatana qədər keçinmişdir. O yalan şeydir. Hansısa həkimə deyiblərsən, müalicə elə, mən nə bilim, nə? Rövşən Cavadovun xəstəxanada ölümünü mənə xəbər veriblər. Yəni, yaralıdır, sağdır, onu əl vurmaz sözü nədər deyə bilərsən? Bu, artıq zəncəlik deyə bilər ki, bu rəhmətə gedir. Ona görə yalandır o.
Ola bilərdimi ki, sizdən də xəbərsiz bu işi kimlərsə görsün hansısa tapışırıq?
Yox, mümkün deyil. Heç kimi işin eləməyir. Çünki o cür yaradan sağ qutarmaq 100% mümkün deyil. Yəni, orada 5-6 dəqiqədən, 10 dəqiqədən söhbət gedir.
Amma ümumiyyətlə, indi həmin hadisələrə görə təəssüflənirsinizmi?
Əlbəttə təəssüflənirəm. Azərbaycanda ümumiyyətlə ölümlə nəticələnən istənilən hadisəyə mən təəssüflənirəm. Ona da təəssüflənirəm ki, bunun qarşısını biz ala bilməmişik. Mən hər halda o vaxt çalışırdım ki, əlindən gələn hər şeyi eləyim ki, bu qan tökülməsin.
Rəsul Quliyevlən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Müsahibənin davamı sabah olacaq. Rəsul Quliyev Quba hadisələri və başqa son ictimai-siyasi proseslərə münasibətini açıqlayacaq. Kontekst isə davam eləyir. Azərbaycan bu ilki yay olimpiadasına necə hazırlaşır? Təkcə bu il olimpiadaya hazırlığa 5 milyon manatdan çox pul ayrılıb. Azərbaycan olimpiadaya təkcə yerli idmançılar yetişdirməklə hazırlaşmır. Bəzi idman növləri bütünlüklə legionerlərdən təmsil olunacaq. Azərbaycan rəsmilər deyir ki, legionerlər yerli idmançıların səviyyəsini artırmaq üçündür. Bir müddət qabaq Azərbaycanın Balqaristandan da ağırlıq qaldıranlar aldığını xəbər vermişdi. Olimpiada hazırlıqlarını Kəbiran Dilavərli çatdıracaq. Öz reportajında reportajı dinləyək.
2000-ci ildə Sidney Olimpiya oyunlarında Azərbaycan sten atıcılığı üzrə yığma komandasına ilk qızıl medal qazandırmış Zemfira Miftəyətdinova Londonda keçiriləcək 33-cü yay Olimpiya oyunlarında uğurla iştirak edəcəyinə inanır. Zemfira Miftəyətdinova 2004-cü ildə Afinada keçirilmiş Olimpiya oyunlarında da birinci medal qazanmışdı. Pekində keçirilən 2008-ci il Olimpiya oyunlarında heç bir medal qazanmasa da Miftəyətdinova bu ilki Olimpiya oyunlarından çox şey gözləyir. Baxmayaraq ki, o hələ lisensiya qazanmayıb.
Bizdə hazırlıq gedir, məşq eləyirik, televizyon yarışlar vardır, gözləyirik. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, onlar baxırlar. Yəqin apreldən sonra deyəcəyik, biz gözləyirik.
Azərbaycan bu ülke olimpiya oyunlarında adı olimpiya medalları ilə assosiasiya olunan güləş, boks kimi idman növlərindən başqa yeni idman növləri ilə də çıxış edəcək. Bunlardan biri də avar çəkmədir. Avar çəkmə federasiyasına verilən məlumata görə artıq 5 avar çəkən bu ülke olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanıb. Mayda keçiriləcək daha 2 yarışdan da lisenziya gözlənilir. Lisenziya qazanmış idmançılara gəldikdə onların hamısı legionerlərdir. Federasiyanın mətbuat katibi Elşə Məmmədov deyir ki, avar çəkmə üzrə federasiya 2006-cı ildə yarandığından bir neçə ilə dünya səviyyəli idmançı yetişdirmək çətin olduğundan legionerlərə ehtiyac yaranıb. Azərbaycan avar çəkmə oyunlarında ilk dəfə iştirak etsə də idmançılardan medal gözləyirlər.
O üç qat dünya və üç qat Avropa çempionudur. Kolleksiyasında bir dənə olimpiya medalı çatışmır. Sergey Bezuklu, Maksim Prokopenko dueti var. Onlardan biz göstərdik.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bir müddət əvvəl bildirib ki, Gənclər və İdman Nazirliyi Milli Olimpiya Komitəsinin mütəxəssislərinin təhlilinə əsasən Azərbaycan Olimpiya oyunlarına 50-dən çox lisenziya qazanmalıdır. Bugünə 30-dan çox lisenziya qazanılıb. Olimpiya medallarına gəldikdə isə nazir Azərbaycan idmançılarının ondan çox medal qazana biləcəklərini, buna real imkanların olduğunu bildirib. İdman şərhçisi Səbuh Musayevin də proqnozları Azad Rəhimovun gözləntiləri ilə üst-üstə düşür.
Düzdür,
hələ ki 30 lisensiya qazanılıb. Bununla belə güləşdə və boksda belə digər bəzi idman növlərində lisensiyaların qazanılması gözlənilir ki, 850 lisensiya qazansa bu da ölkə tarixində rekord olacaq. Yəni indiyənə kimi olimpiadalarda bu qədər lisensiya qazanmamışam.
Səbəh Musayev deyir ki, güləşdən başqa Azərbaycana boks, judo, taekwondo, ağır atletika, avar çəkmə, hətta bədii gimnastikadan olimpiya medalları gələ bilər. Ənənəvi idman növlərindən Azərbaycan boksçuları bu ölkə olimpiya oyunlarına 5 lisensiya qazanıblar. Ancaq boks federasiyasından gələn ay daha 2-3 lisensiya qazanacaqlarını ümid edirlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekstin ilk buraxılışında sonuncu mövzumuz idi. Bir də Bakı vaxtından axşam saat 8-də görüşəcəyik sizlə kontekst proqramında. Mən Rövşən Qəmbərovsa sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Hələlik 8-də görüşənəcəm.